Areena.
2 vuotta sitten, 7. lokakuuta vuonna 2023, oli varhainen lauantai-aamu, kun terroristijärjestö Hamas hyökkäsi Israeliin.
Hyvää huomenta uutisista. Palestiinalaisten äärijärjestö Hamas on ampunut suuren määrän raketteja Gazan kaistalta Israeliin.
Hamasin asemiehet samaan aikaan sitten rynnistivät rajalla olevan aidan läpi ja surmasivat ilmeisesti siviilejä ja ottivat myös panttivankeja.
Israelin ja Gazaa hallitsevan äärijärjestö Hamasin välillä on leimahtanut jälleen, tällä kertaa isosti.
Israelin pääministeri Netanyahu uhkasi, että hyökkääjät saavat maksaa hinnan, jota he eivät osaa edes kuvitella.
Ylen Lähi-idän toimittaja Vilma Romsi, jonka ääntä tuossa äskenkin kuultiin, heräsi tuohon aamuun länsirannalla.
Levollisen yön jälkeen sitten heräsin ja katsoin, että Pasilasta oli tullut ehkä noin 100 puhelua. Ja kyllähän se eka päivä oli siis todella kaoottinen, tai oikeastaan ne ekat päivät olivat todella kaoottisia, että niin kuin se tilannekuva päivittyi aika viiveellä. Että jotenkin esimerkiksi se, että paljonko Hamas oli ottanut panttivankeja, niin se selvisi vasta seuraavina päivinä. Ja kaikkiaan sen hyökkäyksen laajuus. Mutta se oli selvää joka tapauksessa, että oli tapahtumassa jotain täysin ennennäkemätöntä. Ja oli täysin selvää, että Israel oli vastaamassa erittäin kovaa siihen terrori-iskuun.
Hamasin terrori-iskussa lokakuun 7. sai surmansa yli 1100 israelilaista. 250 kaapattiin panttivangeiksi. Israel vastasi tosiaan hurjistuneena. Ensin ilmaiskuilla, sitten maahyökkäyksellä Gazaan. Näin 2 vuotta myöhemmin Gazassa on kuollut yli 67 000 ihmistä. Kaistalle tuhottu lähes asuinkelvottomaksi. Alueella nähdään nälkää ja Israelia syytetään sotarikoksista, kuten kansanmurhasta.
Siis mä muistan, että silloin todella pian alettiin puhumaan siitä, että se Hamasin terrori-isku oli Israeliin tavallaan niin kuin paikallinen syyskuun 11. Mä saatoin itsekin käyttää tätä vertausta. Ja se oli silleen osuva, että se hyökkäys oli ihan täysin, se tuli ihan täysin puskista, se yllätti Israelin armeijan ihan täysin, se horjutti israelilaisten turvallisuuden tunnetta ihan täysin ja oli erittäin tuhoisa. Ja lisäksi sen nojalla on sittemmin oikeutettu aika kyseenalaista politiikkaa ja kyseenalaisia sotatoimia.
Mutta nyt kauheuden alkamisen vuosipäivän kunniaksi ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa jonkinlainen stoppi, jopa rauha, on lähempänä kuin aikoihin. Kuinka toiveikkaasti nyt käytäviin Hamasin ja Israelin neuvotteluihin suhtaudutaan niin Israelissa kuin palestiinalaisalueilla? Ja miten sotaan kypsyminen oikein näkyy esimerkiksi Israelin armeijassa? Tänään on tiistai, 7. lokakuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Egyptissä käydään just nyt aika tärkeitä neuvotteluita. Äärijärjestö Hamasin ja Israelin edustajat kokoustavat nimittäin Gazan rauhansuunnitelmasta, jonka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esitteli viime viikolla. Neuvotteluista on tähän mennessä hiiskuttu varsin vähän. Mediatiedot kertovat lähinnä, että neuvottelut jatkuvat ja niitä on käyty myönteisessä ilmapiirissä. Ylen Lähi-idän toimittaja Vilma Romsi seuraa tilannetta just nyt Itä-Jerusalemissa ja summaa tilannekuvan näin.
Mun mielestä näyttää siis siltä, että nyt tässä puhutaan ihan vain siitä, että miten niin kuin saadaan jonkinlainen alustava tai väliaikainen aselepo aikaan niin, että saadaan vapautettua panttivangit palestiinalaisvankeja vastaan ja mahdollisesti humanitaarista apua lisää Gazaan. Eli mistään pidemmän tähtäimen ratkaisusta tässä ei vielä puhuta, koska tämä Trumpin suunnitelma siis on aika epämääräinen loppujen lopuksi. Se on aika kallellaan Israelin kantoihin, eli on ihan hirveästi sellaisia yksityiskohtia, mitä pitää selvittää, ja ne on hyvin sellaisia perustavanlaatuisia yksityiskohtia, ja aika pian tässä panttivankien vapauttamisen jälkeen tulee jo vastaan se, että vetäytyykö Israel Gaasasta ja missä määrin, missä aikataulussa ja luovuttaako Hamas aseita missä määrin, missä aikataulussa. Ja tämä voi olla tosi hankala kuvio siinä mielessä, että Hamasilla ei siinä vaiheessa ole enää minkäänlaisia valttikortteja.
Gaasassa on yhä 48 panttivankia, joista parinkymmenen uskotaan olevan elossa.
Ja tosiaan, kun puhutaan tästä Trumpin 20-kohtaisesta suunnitelmasta, niin onko tosiaan ne niin kuin suurimmat kipukohdat just tällä hetkellä nämä kohdat, jotka liittyy siis Israelin vetäytymiseen ja Hamasin aseista riisumiseen?
Tässä alkuvaiheessa kyllä, että periaatteessa panttivankien vapauttaminen on ollut sellainen asia, johon Hamas on ollut valmis jo esimerkiksi alkuvuoden aselevossa tietyin ehdoin, että se ei sinänsä ole se suurin ongelma. Mutta sitten jos katsotaan vielä pidemmälle tätä Trumpin rauhansuunnitelmaa, niin sitten siinä on isoja ongelmia. Esimerkiksi se, että siinä ei ole takeita palestinalaisten itsemääräämisellä, siinä ei oikeastaan mainita länsirantaa. Kahden valtion malli mainitaan jonkinlaisena tällaisena asiana, joka voisi toteutua Hamassa tulevaisuudessa, mikäli tietyt epämääräiset ehdot täyttävät, mitään aikatauluja ei ole, ja sitten se, että Gaasan hallintoon ei ole kaavailtu poliittista roolia palestiinalaisille, vaan ainoastaan tällainen arjen pyörittäjän rooli. Tämä suunnitelma siis ei käytännössä vastaa tämän konfliktin juurisyihin laisinkaan.
Tässä jaksossa ei käsitellä tuota rauhansuunnitelmaa sen yksityiskohtaisemmin, mutta jos sen analyysi kiinnostaa, niin kuuntelepa tutkija Antti Tarvaisen haastattelu uutispodcastissa viime viikolta. Mä linkkaan sen tämän jakson tietoihin Areenaan. Keskitytään me nimittäin nyt enemmän siihen, millaiset tunnelmat Hamasin hyökkäyksen vuosipäivänä oikein ovat. Siis ollaanko sotaan jo täysin kypsiä myös Israelissa? Miten Israelissa näihin neuvotteluihin suhtaudutaan? Siis toivotaanko, että sieltä saataisiin jotain tulosta?
Joo, eli siis Israelissa pitkään enemmistökansasta, ihan selvä enemmistökansasta, on ollut tällaisen aselepo- ja panttivankisopimuksen puolella. Oikeiston kannattajista tosin vain noin puolet, ja tämä on se äänestäjäryhmä, jota Netanyahu kuuntelee. Mutta kokonaisuudessaan Israelissa on valtava kannatus tälle sopimukselle ja myös Knessetin oppositio on luvannut Netanyahulle ikään kuin turvaverkkoa, mikäli äärioikeistopuolueet lähtevät hallituksesta. Mutta mitä tulee sitten pidempään rauhaan, niin israelilaisten enemmistö 3/4 ajattelee, että palestinalaiset eivät ansaitse omaa valtiota. Israelilaisten enemmistö tai Israelin juutalaisten enemmistö haluaisi, että Gaasan hallinta siirretään juuri jollekin tällaiselle kansainväliselle elimelle, eikä esimerkiksi palestiinalaishallinnolle. Ja ihan mielenkiintoista on myös se, että kun katsoo syitä, että minkä takia israelilaiset kannattavat aselepoa, niin siellä on ykkösenä panttivangit ja Gaasan siviilien kärsimys tulee aika jäljessä muita syitä. Eli niitä ihmisiä, joille Gaasan siviilien kärsimys on vähän niin kuin ensisijainen syy vastustaa sotaa, niin niitä ihmisiä on tosi vähän.
Tarkemmin sanottuna vain 2% Israelin juutalaisista. Vilma kertoo viitaten Israelin demokratia-instituutin kyselyyn. Tärkeämmiksi nähdään panttivankien ohella esimerkiksi se, että ne tavoitteet, jotka voi saavuttaa sotimalla, olisi jo plakkarissa, sosiaaliset ja taloudelliset haitat sekä Israelin kansainvälinen maine.
Se kertoo tosi paljon siitä, että miten isossa kuvassa ylipäänsä israelilaisten ja palestinalaisten todellisuudet ovat vieraantuneet toisistaan. Eli esimerkiksi länsirannalla, niin eihän israelilaiset ja palestinalaiset ole keskenään oikeastaan kontaktissa juurikaan. Eli kontakteja tulee silloin, kun tulee jonkinnäköisiä yhteenottoja tai on palestiinalaisia, jotka käyvät töissä siirtokunnissa esimerkiksi rakennusalalla tai maataloudessa, mutta siis tällaisia niin kuin luontaisia sosiaalisia suhteita ei ole ollut ainakaan vuosikymmeniin. Ja sitten vielä kun siihen lisää päälle tämän Hamasin terrori-iskun ja sodan, niin kyllähän tällaisissa turvallisuuspoliittisissa tilanteissa käy sillä lailla, että ihmiset poteroituvat.
Vilman mukaan usko rauhaan on hiipunut. 90-luvun Oslon rauhanprosessi tyssäsi ja kova turvallisuuspolitiikka ajoi diplomatian ohi. Lisäksi Israelin tehokas propagandakoneisto maalaa palestiinalaisista viholliskuvaa. Panttivankien vapauttamista ja palauttamista vaativat mielenosoitukset ovat olleet Israelissa tuttu näky viimeisen 2 vuoden aikana. Viime lauantaina Tel Avivissa sellainen järjestettiin taas. Ja siellä Vilma tapasi 30-vuotiaan Eija Fidelin.
We just have to look at the morals and the values of the actions that we are doing, and we can know that the morals are bad and the values are bad without the...
Hän on osa tällaista noin 400 sotilaan ryhmää, jotka olivat tässä vastikään allekirjoittaneet pääministeri Netanyahulle vetoomuksen, että sota on lopetettava ja he eivät suostu rintamalle enää tämän sodan aikana. Ja suurimmalla osalla näistä ihmisistä tämä syy kieltäytyä rintamalta on juurikin se, että panttivankien kohtalo painaa. Ja se, että moni kokee, että tämä sota on jatkunut näin pitkään vain ja ainoastaan Netanyahun poliittisten pyrkimysten vuoksi. Ja tämä on siis Israelissa niin kuin hyvin laajalti jaettu mielipide, eli Netanyahu on syytetty näiden panttivankineuvottelujen sabotoimisesta.
Myös Fidel sanoo, että sota jatkuu nyt vain politiikan takia, ja siksi hän ei enää rintamalle palaa.
But recently in the last month I've changed my mind and now I'm refusing to go back to the reserve duty because it seems like this war is only goes for political reasons and not of any military reason.
So that's why. Kyllähän puhui myös siitä, että se, mitä tämä sota aiheuttaa Gazassa siviileille, niin myös häiritsee häntä paljon, mutta tässäkin tapauksessa se ei selkeästi ollut se ensisijainen syy. 400 sotilastahan ei sinänsä ole paljon, mutta arvioidaan, että tämä kieltäytyjien määrä on oikeasti paljon suurempi. Israelin armeijahan ei tietenkään julkaise mitään tilastoja tästä ja ylipäänsä tätä värvausta on yritetty hoitaa silleen vähän hissuksiin, eli on yritetty pyytää rintamalle niitä, joiden varmasti tiedetään osallistuvan.
Tässä kohtaa on hyvä pointata pari seikkaa Israelin armeijasta. Se on nimittäin aika erilainen systeemi kuin vaikka Suomessa. Vilma sanoo, että maanpuolustus on koko yhteiskuntaa ja politiikkaa läpileikkaava juttu. Asepalvelus koskee kaikkia, niin miehiä kuin naisia, ja kestää pisimmillään 3 vuotta.
Ja tämän jälkeen armeijassa siirrytään reserviin, ja koska Israelilla on ollut aseellisia konflikteja vuosikymmenten ajan säännöllisin väliajoin, niin se tarkoittaa sitä, että jo asepalveluksen aikana, mutta myös reservissä monet joutuvat ihan oikeisiin taistelutilanteisiin. Ja armeija määrittää aika paljon sitten myöhempää elämää, eli ne sosiaaliset suhteet, mitä armeijassa tehdään, mutta myös ylipäänsä se, että mitä olet tehnyt asepalveluksen aikana, niin sitä kautta helposti määritellään sua ihmisenä. Ja sellaista niin sanottua vapaamatkustamista ei oikein katsota hyvällä. Eli tämä reservisotilaskin, jota haastattelin, niin hän kertoi, että hänen on tässä vaiheessa nyt helppo kieltäytyä rintamalta, koska hän on tämän sodan aikana ollut jo 3 kertaa tuolla pohjoisrajalla, Syyrian ja Libanonin rajoilla. Eli hän on vähän niin kuin tehnyt tarpeeksi. Ja koska hänellä nyt on näitä merittejä, niin tällaisten ihmisten mielipidettä kuunnellaan. Ja ylipäänsähän täällä siis asevoimat on siis se tavallaan kaikista luotetuin instituutio.
Vilma on just nyt Itä-Jerusalemissa. Ja vaikka huomio on nyt 2 vuoden ajan ollut tiukasti Gaasassa, tuntuu tilanne myös Itä-Jerusalemissa ja Länsirannalla. Palestiinalaisten työlupia on peruttu, Israelin puolelle ei enää pääse hommiin ja toimeentulo monelta viety.
Mä heräsin tässä yksi aamu siihen, että mun ikkunasta tuli sisään kyynelkaasua.
Oho.
Joo, mä asun tässä ihan rajamuurin, siis, tai tuohon Länsirannan muuriin on mun kotoa joku varmaan 100 metriä. Ja siellä oli ollut poliisioperaatio, eli joitakin palestiinalaisia oli yrittänyt ilmeisesti kiivetä muurin yli, ja poliisi oli tämän sitten estänyt. Ja miksi monet kiipeilevät nyt tuon muurin yli laittomasti ja vaarantavat jopa henkensä, on juuri se, että he pyrkivät Israelin puolelle töihin sitten laittomasti. Sen lisäksi, että talous on kärsinyt, elämästä on muutenkin tullut todella hankalaa, siis Israel on pystyttänyt eri puolilla länsirantaa tosi paljon uusia tarkastuspisteitä, niiden paikat ja aukioloajat vaihtelee. Länsirannalla on ollut todella paljon väkivaltaa, Israelin armeijalla on ollut todella isoja operaatioita, siis ihan niin kuin sotatason operaatioita, esimerkiksi Jeninissä ja Tulkaremissa ja Nablusissa, ja Jeninistä 40 000 ihmistä on joutunut lähtemään niistä pakolaisleireistä, eikä ole takeita siitä, että heitä enää päästetään palaamaan. Tuhansia ihmisiä on pidätetty. Todella iso osa näistä pidätetyistä on siis niin kutsutun hallinnollisen pidätyksen alaisia, eli he eivät ole varsinaisesti tehneet mitään, vaan heitä epäillään jonkinlaisista epämääräisistä terrorikytköksistä. Ja sitten lopuksi vielä tärkeä mainita on siis se, että siirtokuntaväkivalta on lähtenyt aivan täysin käsistä. Eli täällä on joitakin alueita, jossa siirtokuntalaiset hyökkäävät ihan niin kuin viikoittain, ellei päivittäin, palestiinalaisten kimppuun. Erityisesti beduineja on häädetty asuinseuduiltaan muualle. Täällä on palestiinalaisten oliivipuita revitty tuhansittain maasta. Oliiviviljely on paitsi kulttuurisesti erittäin tärkeä asia palestiinalaisille, mutta myös siis se on iso elinkeino. Ja Israelin viranomaiset katsovat tätä siirtokuntaväkivaltaa aika pitkälti sormien läpi.
Vilma sanoo, että länsirannallakin käynnissä oleviin neuvotteluihin suhtaudutaan suopeasti, koska sodan ja kärsimyksen toivotaan loppuvan. Mutta Israeliin ei luoteta. Ja vaikka tilanteet ovat erilaiset eri palestiinalaisalueilla, siis esimerkiksi Gaasassa ja länsirannalla, ovat Vilman mukaan toiveet kuitenkin aika yhtenäiset.
Isossa kuvassa palestiinalaiset riippumatta näistä alueista ovat aika samanmielisiä nimenomaan siitä, mitä tulee itsemääräämisoikeuteen, mutta ehkä sitten jotkun yksityiskohdat liittyen juuri tähän käynnissä olevaan sotaan, niin voivat jonkin verran vaihdella, mutta mitään merkittäviä mielipideeroja ei ole, koska kuitenkin tietenkin siis Gaasassa on niin hirveä tilanne, että sitä on vaikea sanoin kuvailla ja on vaikea löytää tavallaan vertauskohtia sille humanitaariselle kärsimykselle, mutta kyllähän tämä miehitys on Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissakin läsnä aivan koko ajan. Eli ei ole niin, että täällä elettäisiin sitten jotenkin vapaasti ja voitaisiin unohtaa palestiinalaisiin kohdistuvat ihmisoikeusrikkomukset. No ongelmahan tässä on juuri se, että tällä hetkellä puhutaan vain Gaasasta. Siis totta kai tämä koko rauhanprosessi pitää nyt aloittaa Gaasasta, koska siellähän se kaikista akuutein tilanne on. Mutta palestiinalaisesta näkökulmasta ja pysyvän rauhan näkökulmasta Gaasaan ei voida ajatella jotain erillishallintoa ja sitten jättää Länsiranta ja Itä-Jerusalem käsittelemättä kokonaan. Eli kyllä tässä vaiheessa pitäisi jo alkaa miettimään, että mikä on se tällainen kansallinen palestiinalainen taho, mahdollinen hallintomuoto, mitä voitaisiin sitten soveltaa näille kaikille 3 alueelle.
Mutta palataan vielä tähän vuosipäivään. Gaasan sota on 2 vuoden aikana onnistunut yllättämään julmuudellaan. Kun mä juttelen Vilman kanssa, mä mietin keskustelua, jonka kävin tutkija Timo R. Stewartin kanssa viime vuoden lopulla. Silloin hän kertoi uutispodcastissa siitä, miten on joutunut Gaasan sodan aikana käsittelemään myös pettymystä ja turhautumista. Niitä tunteita, joita kokeneellekin asiantuntijalle on konfliktia seuratessa herännyt. Siksi mua kiinnostaakin, miten Vilma Lähi-idän toimittajana asian kokee. Onko hänen suhtautumisensa koko Israel-Palestiina-konfliktiin muuttunut näiden kahden vuoden aikana?
Ehkä niin kuin jotenkin tämä kaikki on entisestään vaan teroittanut sitä, että miten vaikea tämä konflikti on ratkaista ja miten kriittisessä vaiheessa nyt ollaan sen suhteen, että jos halutaan palestiinalaisille itsemääräämisoikeus ja esimerkiksi palestiinalaisvaltio Gaasan länsirannalle ja Itä-Jerusalemiin, että miten vaakalaudalla tämän toteutuminen on. Ja kyllä minua on ehkä vähän henkilökohtaisesti jopa järkyttänyt se, että vaikka mä tiedän, että esimerkiksi EU:lla ja Yhdysvalloilla on ollut aika Israel-myönteinen suhtautuminen tähän konfliktiin, niin se, että miten pitkälle kansainvälinen yhteisö oli valmis katsomaan ilmeisiä sotarikoksia ennen kuin edes äänenpainot kovenivat. Se oli aika uskomatonta seurattavaa.
Tänään uutispodcastissa mä juttelin Ylen Lähi-idän toimittajan Vilma Romsin kanssa. Tämän jakson yhteydestä Areenasta löydät muutaman linkin aiempiin Gaasan sotaa käsitteleviin uutispodcastin jaksoihin. Muun muassa ton Timo R. Stewartin haastiksen, jonka äsken mainitsin. Tämän jakson äänisuunnitteli Leo Kosola ja tuotti Marjut Raunio. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!